Ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Ramāns.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ugunsgrēks Ķekavas novadā netālu no Plakanciema ir apturēts. Uguns tālāk netiek, bet turpinās tā dzēšanas darbi. Tā Latvijas Radio pastāstīja valsts meža dienesta pārstāvis Zigmunds Jauņķiķis. Liesmas tur postījušas arī jaunaudzi, kopumā skarot gandrīz 9 hektārus. Apdzīvotu vietu tiešā tūmā nav. Rumānijā pretkorupcijas protestos ievainoti vairāk nekā 450 cilvēki. Vairāk nekā 80 tūkstoši cilvēku vakar devās ielās saucot zagļi atkāpieties. Viņi pieprasa valdības atkāpšanos. Lai izklīdinātu protestētājus, policija izmantoja ūdens lielgabalu, pūta cilvēkiem virsū piparu gāzi un sita tos ar kājām un nūjām. Cilvēki ir dusmīgi, jo nesen Rumānijas prezidents, izpildot valdības pavēli, no amata atlaida valstī galveno pretkorupcijas prokurori Lauru Kodrucu Keveši. Viņa pēdējos gados ir palīdzējusi saukt pie atbildības daudzus negodīgus ierēģņus. Daudzi no notiesātajiem ir valdošās sociāldemokrātiskās partijas biedri vai šai partijai draudzīgi cilvēki. Turpinās strīds starp Turciju un Amerikas Savienotajām valstīm, Turcijā apcietinājumā esoša mācītāja dēļ. Amerikas prezidents Donalds Trumps, kurš grib, lai mācītāju atbrīvo, vakar dubultoja maksu par Turcijas tērauda un alumīnija ievešanu valstī. Savukārt Turcijas prezidents šodien paziņoja, ka Amerikai būtu jākaunas, jo viņi maina savu NATO partneri Turciju pret priesteri. Strīda dēļ strauji samazinās Turcijas naudas liras vērtība. Lai palīdzētu valstī grūtā brīdī, prezidents aicinājis turkus visā pasaulē mainīt viņu rīcībā esošo zeltu un ārvalstu naudu pret Turcijas liru. Šodien Latvijā atklāta ūdens putnu medību sezona. Saskaņā ar medību noteikumiem sezonas sākumā līdz 14. septembrim ūdens putnu medības atļautas konkrētās nedēļas dienās. Medniekiem pirms došanās uz medību vietu ieteicams ne tikai atkārtot drošības noteikumus, bet arī painteresēties par pīļu medību ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Ar vērienīgu koncertu šovakar Likteņdārzā atzīmēs 10 gadu jubileju kopš projekta aizsākuma. Koncertā piedalīsies Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Rīgas doma Zēnu koris, pianists Vestards Šimkus un dziedātājs Daumans Kalniņš. Koncertā skanēs gan tautā iemīļoti Imanta Kalniņa un Raimonda Paula darbi, gan latviešu simfoniskās mūzikas skaindarbi un arī īpaši šim koncertam radīti jaundarbi, ko komponējuši Raimonds Tigults un Vestards Šimkus. Koncerts sākums pēc minūtēm 10 un to varēs dzirdēt arī Latvijas Radio 1, vēlāk pēc pulksteni 9 arī redzēt Latvijas televīzijā. Vēl par laiku. Latvijā nakts būs mākoņaina, lielākajā daļā Latvijas līs. Austrum rajonos līs stipri. Rietumos arī pērkona negaiss ar spēcīgu vēju. Gaisa temperatūra 13-17 grādu. Rīt dienā daudz viet līs. Atsevišķos rajonos arī pērkona negaiss un ļoti spēcīgs lietus. Gaidāms ļoti stiprs vējš, gaisa temperatūra 17-21 grāds.